Λοιπόν, πριν νωρίτερα ότι τέτοια φεστιβάλ θεατρικού αναλογίου, ελληνικής σύγχρονης θεατρικής γραφής, βλέπουμε βεβαίως και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις να γίνονται στο εξωτερικό. Για ένα τέτοιο φεστιβάλ λοιπόν θα μιλήσουμε, που θα πραγματοποιηθεί στην Οξφόρδη, και καλωσορίζω συντροφιά μας, την ηθοποιό, σκηνοθέτη και καλλιτεχνική διευθύντρια του Theater Lab Company που εδρεύει στο Λονδίνο, την Αναστασία Ρεβή. Καλώς όρισες, Αναστασία μας.
Καλώς σας βρίσκω, γλυκιά μου Νατάσα. Καλημέρα από το ανοιξιάτικο Λονδίνο. Το λέω γιατί για μας είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπουμε τον ήλιο.
Ναι, το φαντάζομαι. Επιτέλους λοιπόν λιακάδα.
Επιτέλους λιακάδα. Τον τελευταίο καιρό η άνοιξη έχει υπάρξει γενναιόδορη εδώ μαζί μας και τα δέντρα είναι καταπράσινα. Βλέπω έξω από το παράθυρό μου το πάρκο και είναι πολύ όμορφα. Οπότε σας μεταφέρω την εικόνα της άνοιξης έτσι όπως μας έχει επισκεφτεί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Αναστασία Ρεβή, πραγματικά είναι τόσο ωραία διαδρομή αυτό το φεστιβάλ. Ένα πρόγραμμα εξαιρετικό θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου στην Οξφόρδη και ουσιαστικά μιλάμε για σύγχρονα ελληνικά θεατρικά έργα. Το κάνατε και πέρσι πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι?
Ναι.
Και μιλάμε και για το Praxis Oxford, το οποίο ουσιαστικά έχει μία δεκαετή διαδρομή.
Ναι, έχει μία δεκαετή διαδρομή, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εγώ συνεργάζομαι με τα παιδιά τα τελευταία 9 χρόνια. Δηλαδή, τους συνάντησα ένα χρόνο μόλις είχαν ξεκινήσει τη δικιά τους ομάδα. Τα παιδιά δηλαδή μου έκαναν πρόταση για συνεργασία το 2015, όπου και πραγματοποιήθηκε, γιατί το 2014 ήταν η χρονιά που μαζεύτηκαν. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα είχε ένα προφίλ στο εξωτερικό, το οποίο ζωγράφιζε με έναν τρόπο μια χώρα σε αποσύνθεση. Mm-hmm. Οι Έλληνες λοιπόν της Οξφόρδης τότε το 2014 αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να κάνουν κάτι για τον αντίποδα αυτής της εικόνας που είχε η Ευρώπη για την Ελλάδα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι θα κάνουν μια θεατρική παράσταση, διάλεξαν το έργο του Μάριου Ποντίκα τις εσωτερικές ειδήσεις και το ανέβασαν σε σκηνοθεσία Μάνου Τσότρα με ιδιαίτερη επιτυχία και με ιδιαίτερο αγκάλιασμα εκείνη την εποχή, και μέσα σε όλη τη συναρπαστική αυτή εμπειρία που είχαν ζήσει, θελήσανε λίγους μήνες μετά να συνεχίσουν και η ομάδα είχε κέφι και διάθεση να εξερευνήσει και άλλα θεατρικά έργα, ήρθαμε σε επικοινωνία, ξεκινήσαμε με workshops, με συναντήσεις, με ανταλλαγές, με συζητήσεις, με θεατρικές ασκήσεις, όλα τα απαραίτητα λοιπόν. Και το 2015 κάνουμε το κτίριο της Πέννης Φυλακτάκη, Full On Productions, αυτά.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο έργο καταρχάς.
Πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ ωραίο έργο. Στη συνέχεια το 2016 κάνουμε το Λιωμένο Βούτυρο του Σάκη Σέρεφα, το 2017 κάνουμε το Θέλω Μια Χώρα του Ανδρέα Φλουράκη, το 2018 κάνουμε το Splinters της Νίνας Ράπη, το 2019 κάνουμε το στις 10 του Ιούνιου του Γιώργου Ηλιόπουλου. Μας βρίσκει COVID ενώ κάνουμε το Λατρεμένο μου οικογένεια με έναν τρόπο παγώνει. Ανεβαίνει τελικά αυτή η παράσταση, η οποία για 2 χρόνια ήταν σε φοβερή αναταραχή, το αν θα γίνει δεν θα γίνει. Γίνεται, επιβιώνουμε το COVID. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλάζει το ύφος και το πρόσωπο της ομάδας, πάρα πολλοί άνθρωποι καινούργοι, πάρα πολλοί άνθρωποι παλιοί, η καρδιά της ομάδας όλοι από εδώ από εκεί. Και πέρσι το 2023 έρχομαι εγώ με την πρόταση του φεστιβάλ, μόνο και μόνο γιατί έχω την χαρά και την τιμή να λαμβάνω πάρα πολλά θεατρικά έργα Ελλήνων συγγραφέων. Κάνουμε λοιπόν ένα επίσημο κάλεσμα και πέρσι το 2023 λάβαμε 38 έργα.
Ναι, μεγάλος αριθμός, πολύ μεγάλος.
Φέτος, Νατάσα μου, ήταν 63.
63 έργα, πάλι στα.
Φέτος ήταν 63, δηλαδή στο κάλεσμα ανταποκρίνονται οι Έλληνες συγγραφείς με έναν τρόπο πραγματικά συγκινητικό, γιατί υπάρχει, πέρα από το ότι υπάρχει παράδοση στην Ελλάδα, είμαστε και ένας λαός ταλαντούχος, πραγματικά το πιστεύω, στο κομμάτι των τεχνών. Έχουμε εκείνο το ταλέντο, έχουμε εκείνο που υπάρχει στο γενετικό μας υλικό. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό που καθορίζει την καλλιτεχνική μας ταυτότητα ως λαό, αλλά πίστεψέ με, διάβασα και πέρσι και φέτος εξαιρετικά θεατρικά κείμενα. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ στο σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο, γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το τεράστιο επίτευγμα, γιατί το να πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ στην Οξφόρδη δεν είναι καθόλου εύκολο. Είμαστε 30 άνθρωποι, ένας συντονισμός απίστευτος ανάμεσα σε Οξφόρδη, Ελλάδα, Λονδίνο, Ελβετία, Ολλανδία. Έρχονται άνθρωποι από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, γιατί ακριβώς θέλουν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Διαδικτυακές πρόβες, πρόβες live. Μεταφράσεις, τεράστιο κομμάτι να μεταφραστούν τόσα έργα. Βέβαια. Έχει μια μεταφραστική ομάδα, το πράξεις καταπληκτική, πρέπει να πω. Υποτιτλισμός, προώθηση, το Lady Margaret Hall, συντονισμός, προγράμματα, ειδικό αφιέρωμα στον κάθε συγγραφέα, προβολή του κάθε συγγραφέα. Έρχονται οι άνθρωποι τώρα, οι συγγραφείς έρχονται στην Οξφόρδη να μιλήσουν με το κοινό, να μιλήσουν καθένας για το έργο του πέρα από την παρουσίαση που έχουν στην οθόνη. Είναι δηλαδή ένα πραγματικά τεράστιο έργο.
Πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο.
Πραγματικά πολύ δύσκολο. Και δεν το λέω για να αγιοποιήσω αυτό που συμβαίνει, αλλά μιλάμε για τεράστιο όγκο δουλειάς, έτσι.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνει κανείς και μόνο από το γεγονός, από το πόσα έργα, από την αρχή, πόσα έργα λαμβάνετε από το κάλεσμα, μέχρι του να καταλήξετε στα έργα και όλα αυτά τα οποία ανέφερες, έτσι. Πού θα γίνει, πώς θα γίνει, ένα συντονισμός, μετάφραση, υποτιτλισμός, να βρεις αυτούς που θα διαβάσουν, να σκηνοθετήσεις, έτσι. Μιλάμε για θεατρικό αναλόγιο, άρα και για σκηνοθεσία.
Με διαφορετικό cast.
Βέβαια, κάθε έργο. Ναι, ναι. Είναι όγκος δουλειάς πάρα πολύ μεγάλος και μιλάμε βεβαίως για κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι που γίνεται εδώ στην Ελλάδα και εύκολα ένας συγγραφέας από τη Λάρισα θα βρεθεί, ας πούμε, στην Αθήνα. Όλα παίζουν το ρόλο τους.
Είναι πραγματικά, γι' αυτό σου λέω, είναι συγκινητικό. Είναι ταυτόχρονα και... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, νιώθεις, είναι rewarding. Ταυτόχρονα, ναι. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι όλη αυτή η δουλειά σου δίνει πίσω αυτή τη τεράστια χαρά, όχι μόνο της δημιουργίας, αλλά και της εκπροσώπησης κυρίως της χώρας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω έχοντας υπηρετήσει το σύγχρονο ελληνικό θέατρο από το 1997. Mm-hmm. Έτσι, από όταν πρωταγωνίστηκα στο Λονδίνο, έχω κάνει άπειρα ελληνικά έργα, έχω κάνει φεστιβάλ στο Λονδίνο, έχω σκηνοθετήσει σε full-on παραγωγές, ελληνικό έργο στα αγγλικά, με αγγλικό cast, πάντα όλη αυτή η εξωστρέφεια. Αλλά αυτό που συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια με το φεστιβάλ της Οξφόρδης, επειδή ακριβώς ο αριθμός των έργων είναι τεράστιος, επειδή το ελληνικό θεατρικό έργο έχει ανθίσει κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολύ περισσότεροι νέοι συγγραφείς που αρθρώνουν λόγο και πολύ ωραίο λόγο, έχει ανέβει όλο το επίπεδο της δουλειάς πάρα πάρα πολύ. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν κάνουμε κάτι εύκολο, έτσι. Δεν αναμασάμε τα τετριμένα, δεν περπατάμε σε φορκλόρ μονοπάτια, δεν κάνουμε το γνώριμο, τολμάμε το καινούριο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο Αλλά η Οξφόρδη το αγκαλιάζει πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να πω ότι το κοινό μας, το 70% του κοινού είναι αγγλόφωνο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή μόνο ένα 30% είναι ελληνόφωνο. Οπότε για μένα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα με ενδιαφέρει η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη μεγάλη εικόνα, όχι στο μικρό ενδοοικογενειακό ελληνικό κύκλο.
Βέβαια, και είναι μεγάλη η προβολή που γίνεται ουσιαστικά, έτσι, του σύγχρονου ελληνικού θεατρικού έργου αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Οξφόρδη, και αν θυμάμαι καλά, πέρσι ταξίδεψε το φεστιβάλ μετά την Οξφόρδη, πήγε και στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι?
Μεταφέρθηκε το φεστιβάλ από την Οξφόρδη στο Λονδίνο το Νοέμβριο του 2023 στο Ελληνικό Κέντρο, σε μια αίθουσα 250 ατόμων, που ήταν πραγματικά άλλο ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, το ίδιο θα συμβεί και φέτος, το Νοέμβριο του 2024. Το φεστιβάλ μεταφέρεται από την Οξφόρδη στο Λονδίνο αυτούσιο με τα 9 έργα, με τη μορφή που έχει. Τώρα θα μεταφερθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων, ναι, το Νοέμβριο του 2024 στο Ελληνικό Κέντρο και πάλι.
Πριν μας μιλήσεις, Αναστασία, για τα έργα που είναι 9 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να δει και να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα γνωρίσει λίγο την Κυριακή που μας έρχεται στην Οξφόρδη. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς έλαβες φέτος 63 έργα και πέρσι ήταν σχεδόν 40, τι είναι αυτό που, γιατί το έχεις διαπιστώσει και εσύ και μόλις το ανέφερες, ότι μιλάμε για μια πάρα πάρα πολύ καλή θεατρική γραφή, ελληνική θεατρική γραφή που ανεβάζει και τον πήχη ψηλά. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που έχει κάνει τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς σήμερα να ανθίζουν με αυτόν τον τρόπο, και ποια είναι συνήθως η θεματολογία που τους απασχολεί?
Πολύ ωραία ερώτηση. Έχοντας εντρυφήσει στο ελληνικό θέατρο, έχω να πω ότι μέχρι κάποια εποχή είχαμε συγκεκριμένους Έλληνες συγγραφείς, τους οποίους τους είδαμε, τους ξαναείδαμε, καταπληκτικούς, καταπληκτικούς πραγματικά. Θα μιλήσω για τη Λίβλα του Λεναγνωστά και θα μιλήσω για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, θα μιλήσω για τον Ποντίκα, θα μιλήσω για τον Σκούρτη, θα μιλήσω για ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν ογκόληθοι στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής. Υπήρξε ένα μεγάλο κενό στο να δούμε καινούριο φυτώριο συγγραφέων. Δεν σου κρύβω ότι εγώ το παλεύω από πολύ μικρή αυτό, να δω την ιστορική συνέχεια. Για κάποια χρόνια λοιπόν είχα ανακαλύψει συγγραφείς, αν θέλεις, της γενιάς μου, συγγραφείς με τους οποίους είχα την άνεση να συνομιλήσω ισότιμα, εφάμιλα, λόγω, αν θέλεις, παρόμοιων διαδρομών και ηλικιακών αλλά και εμπειριών και καταστάσεων που μας καθορίζουν. Οπότε για κάποια χρόνια είχα τη δυνατότητα να ανακαλύψω μια γενιά συγγραφέων όπως είναι η Νίνα Ιράπη, όπως είναι η Φυλακτάκη, όπως είναι ο Φλουράκης, όπως είναι ο Ηλιόπουλος, όπως είναι οι άνθρωποι που ήδη ανέφερα, η Χρύσα Ισπιλιώτη, ο Τσιμάρας, ο Τζονάτος, που δεν είναι πια μαζί μας, ούτε Χρύσα, ούτε Τσιμάρας. Αναφέρω αυτή τη στιγμή ενδεικτικά κάποια ονόματα. Είχα τη δυνατότητα όχι μόνο να διαβάσω τα κείμενά τους, αλλά να έχω και μια προσωπική σχέση μαζί τους, σε ένα επίπεδο το ότι μπορούσαμε να ανταλλάξουμε εκτός θεσμών ή πρόταση συνεργασίας ή παραγωγής, μπορούσαμε να ανταλλάξουμε κείμενα, δηλαδή του τύπου θα μου λέγανε σου έχω στείλει ένα κείμενο στο email, σου ρίξε μια ματιά. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. Αναφέρω χαρακτηριστικά την αγαπημένη φίλη, την Παίρνη τη Φυλακτάκη, η οποία μάλιστα έκανε και τις ψυχοκόρες, το σενάριο από τις ψυχοκόρες των Αντένα. Γνωριζόμαστε από παιδιά. Από τα πρώτα της έργα θα μπορούσε να μου στείλει και ένα κείμενο και να μου πει ρίξε μια ματιά. Πες μου πώς φαίνεται. Ας συζητήσουμε.
Ανέβηκε επιτέλους, θα συμπληρώσω έτσι, και δικό της θεατρικό έργο στην εθνική σκηνή της χώρας μας.
Βεβαίως, κάτι που έπρεπε. Ναι. Όπως και για πολλούς άλλους φίλους συγγραφείς μπορώ να το πω αυτό. Δεν σου κρύβω ότι ήταν για μένα, έβρα την Μπέννη ενδεικτικά, αλλά και για τον Γιώργο τον Μιλιόπουλο θα μπορούσα να πω αυτό, για την Ίνα Τυράπη θα μπορούσα να πω αυτό που τη γνώρισα εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι συνοδοιπόροι στον χώρο της τέχνης, που είχε αυτή τη δυνατότητα του ανοίγματος του μεταξύ μας, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό με έκανε να δω και άλλα έργα και άλλους ανθρώπους, με έκανε να ανοίξω κι εγώ περισσότερο σε άνθρωπους που δεν ήξερα καθόλου, άνθρωποι που δεν με ξέρανε καθόλου. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό στο θεατρικό χώρο, ρε παιδί μου. Αυτό λίγο δηλαδή, ας δούμε κάποια κείμενα από εδώ, από εκεί. Η Οξφόρδη είχε μια εποχή που εγώ στο Λονδίνο ασχολιόμουν μόνο με το κλασικό ρεπερτόριο, γιατί πέρασε μια εποχή που έκανα μόνο κλασικό ρεπερτόριο. Mm-hmm. Η Οξφόρδη ήθελε να κάνει μόνο ελληνικό ρεπερτόριο, δηλαδή αυτά γίνονταν παράλληλα.
Παράλληλα,
οπότε ναι. Μπήκαμε όλοι σε μια διαδικασία ψάξιματος, να δούμε τι υπάρχει, πώς υπάρχει. Και σαν κάπως οι συγγραφείς να είχαν, η Ελλάδα άλλαζε πρόσωπο, δηλαδή έχουμε φύγει από τα μεγαλεία της μεταολυμπιακής εποχής, mm-hmm. που ήμασταν έτσι σαν λαός πολύ grande, πολύ όλα, πολύ όλα είναι καταπληκτικά, είμαστε καταπληκτικοί, έχουμε άνεση, έχουμε εκείνο, έχουμε τ' άλλο. Μπήκαμε σε μια εποχή ενδοσκόπησης, θα έλεγα, σε μια εποχή στο να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Η τέχνη πάντα αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει. Οπότε νομίζω ότι και εκεί γεννήθηκε από την ίδια την κοινωνική κατάσταση μια ανάγκη έκφρασης. Οπότε ο κόσμος άρχισε να γράφει περισσότερο. Έχω αυτή την αίσθηση. Και άρχισε να γράφει πια για πράγματα σύγχρονα, για πράγματα που απασχολούν το τώρα. Όπως πιθανώς έγραφε και ο Καμπανέλη στην Αυλή των Θαυμάτων,
βέβαια,
όταν η Ελλάδα του 50 και του 60 ζούσε τη μεταπολεμική φτώχεια. Έτσι, έτσι και τώρα οι άνθρωποι γράφουν για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία του 2023-2024. Γι' αυτό και βάζουμε και θεματικές. Δηλαδή, στην περσινή θεματική είχαμε το We are all different, έτσι, το diversity. Είμαστε mm-hmm. όλοι διαφορετικοί. Mm-hmm. Οπότε διαλέξαμε κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα ταμπού. Βέβαια, ας πούμε, διαλέξαμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των εκτρώσεων, τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας, με τα ζητήματα του neurodiversity, με ζητήματα για τα οποία δεν μιλάμε εύκολα, με ζητήματα, αν θέλεις, ορατότητας, mm-hmm. να μιλήσουμε για θέματα που απαιτούν, που πρέπει να γίνουν ορατά, για συμπεριληπτικότητα. Φέτος πήγαμε στον καιρό των κρίσεων, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτυπωθεί και η συνολική κρίση που ζούμε όχι μόνο σαν χώρα η Ελλάδα, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο,
βέβαια,
και η Ευρώπη και ο πλανήτης γενικότερα. Γι' αυτό και διαλέξαμε έργα που αντικατοπτρίζουν την κρίση. Αυτά είναι το, ας πούμε, το, αν θέλεις να αναφερθώ στα έργα, είναι το «Όλα πάνε καλά», mm-hmm. της Ευγενίας Μαραγκού, που είναι μια υπαρξιακή κωμωδία, όπου οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με την υπαρξιακή τους κρίση σε ένα χώρο πειραμάτων.
Μάλιστα.
Η σχεδία της Μέδουσας, του Θεόδωρου Εσπίριτου, όπου έχει να κάνει με την κρίση μιας ταγωδίας ενός ναυαγίου με πρόσημο ατομικής και μαζικής καταστροφής. Ο Δεσμότης της Νατάσα Σιδέρη, ένα έργο το οποίο φωτίζει πολύ εξυπνά την το πώς η οικονομική κρίση οδηγεί σε κρίση αξιών, ηθών, σχέσεων. Η Μεγάλη Αποστολή της Ειρήνης Σοφιανού, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την περιβαλλοντική κρίση σε μια δυστοπική κοινωνία. Το ΕΣΚΟΧΤ, τον Μιχάλη Δαρνάκη, Μαρία Λευτσίδου, είναι ένας μονόλογος που έχει να κάνει με την κρίση της προετοιμασίας μιας αυτοκτονίας.
Μάλιστα.
Η Δέλα της Ειρήνης Δερμιτζάκη, μια μαύρη κωμωδία που έχει να κάνει με την απόλυτη εργασιακή κρίση σε ένα γραφείο του σήμερα. Η Γουρούνα Αθώος, τη Τζένις Δάγλα, η κρίση των διλημάτων του ηθικού ή νομικού δικαίου. Τι είναι ηθικό, τι είναι νομικό, η κρίση της δικαιοσύνης. Το Έσπασε, του Στέλιου Χατζιαδαμίδη, η κρίση της ενηλικίωσης. Το Φίλεμα, του Μάνου Κουνουγάκη, η κρίση της ζωής και του θανάτου και πάνω σε αυτή την κρίση που στέκεται η ανθρωπιά. Δηλαδή, ζητήματα τα οποία στις μέρες μας καίνε. Θέματα σημαντικά. Γι' αυτό και είπα στην αρχή της κουβέντας μας, δεν ακολουθούμε τα τετριμένα.
Ναι.
Μέσα σε αυτά τα 9 έργα, σαφώς έχουμε κωμωδίες, έχουμε θεατρικό ντοκιμαντέρ, έχουμε εξομολογήσεις του συνείδητου, ασυνείδητου, έχουμε μονολόγους, έχουμε διστοπικό δράμα, έχουμε ποιητική καταγγελία, έχουμε υπαρξιακή κωμωδία. Δηλαδή,
διαφορετικά είδη θεάτρου ουσιαστικά. Έτσι.
Μπράβο. Μπράβο. Αυτό,
ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή. Όταν γίνεται το κάλεσμα Αναστασία Ρεβή προς τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, ουσιαστικά αναφέρεται και τη θεματολογία ή στέλνουν έργα και μετά μπαίνετε σε μια...
Αναφέρουμε τη θεματολογία γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οδηγός.
Ένας οδηγός, βέβαια, βέβαια.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί, αλλά αναφέρουμε και τη θεματολογία για να ξέρει κανείς και τι ζητάμε πάνω κάτω.
Και καταλαβαίνω κιόλας ότι μιλάμε για 9 θεατρικά έργα, ανάμεσα μία επιλογή που έγινε ανάμεσα από 63 θεατρικά έργα, αλλά επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα φεστιβάλ που ξεκινάει το πρωί και τελειώνει το βράδυ, πρέπει και τα έργα αυτά να διαφέρουν το ένα από το άλλο. Δηλαδή σίγουρα θα υπήρξαν πάρα πολλά που θα θέλατε να εντάξετε, αλλά είπατε όχι, ας βάλουμε εδώ ένα μονόλογο, ας βάλουμε και μια κωμωδία, ας βάλουμε έτσι. Ναι.
Ακριβώς αυτό έγινε και το δίλημα μας ήταν τεράστιο, γιατί πραγματικά βρήκα πολλά έργα τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη δεδομένη συνθήκη στο φεστιβάλ, αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω κάτι καταπληκτικό. Και πέρσι, 38 συγγραφείς, και φέτος, άλλοι 63, μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Μπορώ να πω με ιδιαίτερη χαρά και με αυθεντική έτσι, διάθεση ότι είτε τα έργα επιλέχθηκαν είτε δεν επιλέχθηκαν, υπάρχει μια τόσο ευγενική ανταλλαγή ανάμεσα σε εμάς και στους συγγραφείς που αυτό το κρατάω σαν πολύτιμο δώρο. Δηλαδή, επειδή τα έργα επιλέγονται ανεξάρτητα με τους ανθρώπους, εγώ δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους, τους περισσότερους, ούτε και πέρυσι τους γνώριζα. Και μάλιστα η Πέννη, η Μιλιά, ο Δημήτρης Οπούτσιας που ήρθαν πέρσι, ήταν από τα πράγματα που μου είχαν πει δεν είναι δυνατόν, δεν μας ξέρετε και φέρετε τα έργα μας. Λέω, τι άλλο θα μπορούσαν, γιατί θα έπρεπε να γνωριζόμαστε. Θέλω να πω, έχει μια τρομερή διαφάνεια, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τρομερή διαφάνεια, δεν υπάρχει κανένα προσωπικό στοιχείο από κανέναν προς κανέναν. Είναι μόνο η μεγάλη ιδέα του φεστιβάλ και της εικόνας που θέλουμε να έχουμε. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο το ότι όταν τα έργα δεν επιλέγονταν, τα email που λάμβανα πίσω από τους συγγραφείς, γιατί σαφώς δεσμεύομαι εγώ προσωπικά στον κάθε συγγραφέα ότι το κείμενο δεν θα φύγει από εμένα, χωρίς την αδειά τους, έρχεται μόνο για το πράξη. Όταν λοιπόν έλεγα ότι τα κείμενα δεν επιλέχθηκαν, οι άνθρωποι με απόλυτη ευγένεια έλεγαν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Δεν έλαβα ούτε ένα κείμενο, ούτε ένα email το οποίο να λέει «Μα, γιατί όχι». Δηλαδή, μια πραγματικά υψηλή διάνοια και αντιμετώπιση σε σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύει το φεστιβάλ. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
Ναι, τι όμορφο που είναι αυτό. Πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, νομίζω ότι έχουν γίνει και πολλά θεατρικά εργαστήρια στην Αθήνα. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, στο λίγο.
Ναι, υπάρχουν εργαστήρια θεατρικής γραφής και υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται πλέον και για αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω, ίσως να ισχύει και όλο αυτό το οποίο έλεγες στην αρχή για τους καλλιτέχνες, για τις τέχνες στην Ελλάδα. Εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι υπάρχει κάπου στο DNA μας για το θέατρο, δηλαδή το θέατρο γεννήθηκε εδώ κάποια στιγμή. Ο θέσπης αποκρίθηκε έτσι και ύστερα κατέληξε να υποκρίνεται. Δηλαδή νομίζω ότι κάπως υπάρχει μέσα στο DNA και παρόλο που τα πράγματα όπως πολύ καλά γνωρίζεις έχουν δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό με την έννοια ότι πλέον δεν μετρούν τα πτυχία των δραματικών σχολών εδώ στην πατρίδα μας, παρόλα αυτά βλέπεις ότι η άνθηση δεν σταματά. Και έχει επεκταθεί και στο κομμάτι της συγγραφής των θεατρικών έργων σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή είναι σαν το θέατρο, όχι στην Ελλάδα, στον Έλληνα θα πω, γιατί ο Έλληνας παίζει θέατρο και στο εξωτερικό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σαν να μην μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο. Είναι βεβαίως εξαιρετικό αυτό που κάνετε, γιατί μιλάμε τώρα για ένα φεστιβάλ σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής. Δίνετε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορεί το έργο τους να, κανένα έργο τους να μην έχει ανέβει ποτέ στο σανίδι, ξαφνικά να το δουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Οξφόρδη. Παίζει ρόλο και ο χώρος, έτσι, και η πόλη και η τοποθεσία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και δίνεται βεβαίως τη δυνατότητα στο αγγλόφωνο κοινό, γιατί ανεβαίνουν στην ελληνική γλώσσα βεβαίως με αγγλικούς υπέρτιτλους, να γνωρίσει το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Τι γίνεται σήμερα, τι απασχολεί τους συγγραφείς σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω στην άκρη του μυαλού σας, Αναστασία μου, και όλων αυτών των ανθρώπων που είναι δίπλα σου και δουλεύουν σκληρά και με πολύ μεράκι και πάθος για αυτό το φεστιβάλ, να σκεφτείτε μήπως γιατί και το ίδιο φεστιβάλ να μην ερχότανε μετά και στην Ελλάδα. Δηλαδή θα ήταν ωραίο και εδώ στην Αθήνα.
Ευχής έργων θα ήταν.
Να έτσι. Ευχής. Πραγματικά δεν ήταν πολύ ωραίο. Μακάρι, ναι. Πες μας τα χρηστικά. Κυριακή 19 Μαΐου.
Κυριακή 19 Μαΐου στο Simkin Theatre, στο Lady Margaret Hall, στην καρδιά της Οξφόρδης. Ξεκινάμε στις 12 το μεσημέρι με χαιρετισμό και ένα μικρό αφιέρωμα στη δεκαετή διαδρομή του πράξης. Και στη συνέχεια, 12.30 ώρα, ξεκινάει το πρώτο μέρος του φεστιβάλ, που απαρτίζεται από τρία έργα, όλα πάνε καλά, της Ευγενίας Μαραγκού, όλοι fine, η σχεδία της μέδουσας του Θεόδωρου Εσπυρίτου, The Raft of the Medusa, Δεσμότης της Νατάσα Σιδέρη. Κάνουμε ένα διάλειμμα και περνάμε στο δεύτερο μέρος, που απαρτίζεται από τη Μεγάλη Αποστολή της Ειρήνης Οφιονού, The Great Mission, Escort, τον Μιχάλη Δαρνάκη, Μαρίας Λευσίδου, Ιβδέλα, της Ειρήνης Δερμιτζάκη, The Leech. Προχωράμε στο επόμενο διάλειμμα και πάμε στο τρίτο μέρος, που απαρτίζεται από τα έργα Γουρούνα Αθώος, της Τζέννη Μπάγλα, Έσπασε, του Στέλιου Χατζιαδαμίδη, Φίλεμα, του Μάνου Κουνουβάκη. Τελειώνουμε με μια ανοιχτή κουβέντα με το κοινό, με ένα κρασάκι, με πώληση βιβλίων και με αυτό που λέμε να γνωριστούμε λίγο περισσότερο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά στην πανέμορφη Οξφόρδη, στη μαγική Οξφόρδη, μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου κατά τη γνώμη μου, πανεπιστημιούπολη από το 1200, με κτίρια που από μόνα τους λένε ιστορίες και αποτελούν σκηνικό, ένα πραγματικά υπέροχο τοπίο που θα έχουμε τη δυνατότητα θα έχουν οι άνθρωποι που θα είναι κοντά μας να το γνωρίσουν, να το γευτούν, να το ζήσουν με όλες τις αισθήσεις. Να δώσουν τροφή και στο πνεύμα και στις αισθήσεις από την ομορφιά του τόπου.
Πάρα πολύ ωραία. Αναστασία Ρεβή, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία εύχομαστε την Κυριακή.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι εύχομαι.